Lekeitioko Euskal Zinebileran urrezko antzara irabazi duen filma ikusteragoaz.
Dena da zerbaiten zati. Unibertsuaren logika bat.
Kristalezko sapaiak, alderik aldeko leioak, egurrezko paretak dituen eraikin batean gaude. Bueno, dago, emakume gazte bat. Ark ikusten duena guk ere. Gora begira behetik argia orgoian esate baterako, oetik. Jeiki egingo da, eta eraikinetik irten, kamisoia soinean. Eskileratatik beharrean belarretatik, arbolartera. Eta han maindirez estalia zer, eta teleskopio bat. Emakumearen begia, teleskopiotik begira, eta gu, biribilean geratutako begiari begira. Eguna, argitu bezain pronto argituko zaigu pixkanaka ze gertatzen ari den. Emakumea zientzilaria da. Pandemia iritsi eta itxialdia agendutakoan, lantokian, ikertokian bertan geratzea erabaki du. Zientzilari izatea ez baita aukeratzen, berak esaten duenez. Ikertzen jarraituko du. Munduan ze berri, berriaren bitartez jarraitzen duen bitartean. Hor bere ikertokian egiten du ariketa, dutxatzen da, joaten da komunera, erretzen du, azken bi gauza bekaldi berean ere bai, ardotxoren bat edo beste hartu, pentsatu, eta birusa aztertu, bere plaketan. Mundua, birusak beldurtuta, ikerlariek zer topatuko zain dagoen bitartean. Serendipia du izena pelikulak. Iban del Campo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta serendipiak esan nahi du?
Serendipiak, bueno, gauza asko, baina bai, bada hitz, oso oparoa den hitz bat, baina gure kasuan hartu dugu pizkat, ba, zientzia munduan, batez ere erabiltzen danak, danez, ba, pizkat, ikerlariak zerbaiten bila daudenean, ez, edo, ikerkuntza baten murgilduta daudenean, ba, hausaz edo, ezusteko zerbaitengatik, ba, beste zerbait aurkitzen duten horri deitzen zaio, ez? Hau da, ezusteko aurkikuntza bati, bilatzen ari zaren hori, baino askoz ere garrantzitsuagoa den horren aurkikuntza hori, ez? Baina, karo, gero serendipiak, badaka bere trukoaz, edo nor ez da gai serendipia bat aurkitzeko, osea, serendipiak detektatu behar dira, ez? Pizkat bat atzutan esaten denean, sortea edo, zuzaz, sortea da katzun, eta bueno, sortea baita tentatu behar da, edo jakin behar da sortea zure ganatu, ez, edo irabaztea. Eta serendipiarekin berdina, jakin behar da oso adi egon behar zara serendipiaren bila, ez. Edo nork ez du, zindu detektatu...
Ez da gozo bat inpentsan horat, bote prontan niri gertatuko zaidana.
Bueno, hori agian zu aditua zaren zerbaitetan, erratian adibidez, elkarrizketatzen, ez? Igual, elkarrizketatu baten aurrean agian bai, ez? Baina esan daiet, bai, da oso sakonean ezagutzen dezun zerbaitetan, ba, akatsa izan daiteken zerbaitetan, ba, batean eureka hori detektatzea, ez?
Momentu magiko hori, batean. Spoilerra beraz izen buruan du, pixka bat, pelikulak.
Bai, badaka hortik zerbait, baina baita aldi berean ikuste, ematen du jende asko ez dula hitza bera ezagutzen, serendipia. Orduan bada baita olako, bueno, gonbite bat jendeak horretan sakontzeko, ez? Edo horretan bilaketa egiteko. Ze oso, eta bueno, eta aldi berean, naiz eta spoilerra izan, edo serendipiaren esan aia dakinak, ba, nik uste... Ez dakit Buñuelek edo nork esan da, holakoren batek esan da, spoiler batek ezin du pelikula bat akabatu, ez? Zara, spoiler hori da, osea, que hor, alde horretatik lasaira.
Horrekin tematuta daude serie zaleak, baina askotan jakin mina areagotu besterik ez du egiten.
Hori da, bai, bai, gainera...
Eta importante da nora iristen zaren aruntzaino.
Bai, azkenean amu hori amu bat besterik ez da, ez? Eta hori da, ez da izan behar pelikularen, osea, sekretua.
Aipatu duzu, serendipia aipatzerakoan iban, hausaz, inpentsan bai, baina lanean harrapatu behar zaituela. Eta hori da zure zientzilariak erabakitzen duena.
Bai, hori da, ez? Bai, da, pizkat hori, berikula hori hortik dator, ez? Itxialdiaren gaia geneukan jorratzeko, oza, deialdi...
Ez, kasu honetan gai harrian aritu zara.
Hori da, bai, aspaldi edo normalean olako sormen lanak guztiz askeak izaten dira, edo gehienetan egite dituanak, baina kasu honetan deialdi, zine Euskadik egindako deialdi berezi bati sortutako proiektu bat izan da, itxitik deialdia eta hori izan, ez? Pizkat ba pandemia garaian geunden momentu latzenean, ba pizkat euskal Euskal ikusentzunezko sektorea dinamizatzeko atara zuten deialdi hori, eta gaia, osea, zazpi film labur egin dira, eta gaia zan konfinamendua edo konfinamenduaren eraginak. Orduan hori ni horretan sartu nintzen, eh? Zientzilari baten mundu niretzat ez erabat ez ezaguna zena, eta baina bapatean, eta nik askorentzat uste dut, eta baina bapatean, ba itxialdean, ez, ba, albistegi guztietan, bapatean mikrobiologoak, birologoak, hasi zian ezinbesteko izaten, eta ezerezetik, eta bueno, hor sartu nahi izan nintzen.
Itxitik egiteko deialdia izan ez bazen serendipiarik etzen izango?
Ba, nik uste ezetz, modu honetan gutxienez ez, ze bai bai da, ba, proiektua deialdi horri erantzun da, eh? Osea, erabat, kasu honetan bai, bakit batzuk azeudela proiektua garatzen eta moldatu zuten deialdi hori eta zanean, baina nire kasuan izan zen deialdi atera eta hori ez, eta bai, eta erronka horri izan, bueno, zeri buruz egin dezakegu, ez, pandemia, konfinamendua eta bai, horra...
Beraz, utxedik, hasi zinen.
Bai, 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 erabat, erabat...
Etzen serendipia bat gertatu, eta...
Bueno, serendipia kasu honetan izan daiteke, nire, bueno, kasu, nire aitarekin hitz egiten, ez, berak botazidan ideia hori, ez, karo, horako enkargu baten aurrean, ba, askotan hori itezu, ez, inguruko jendearekin hitz egiten, eta, bueno, dakat proiektu hau, ez dakit nondik jo, nondik heldu ez, eta nire aita bota zidan ideia hori ez, konfinamendu, osea, birologo bat laborategi batean, eta pizkatortik tiraka, ba, hor iruditu zitzaidan ikuspuntu edo ikuspegi oso desberdin bat, gero askotan egin dian, ba, familiak etxean, konfinatuta, balkoitik begira, pelikula asko egin dia batzuk interesgarriak, ez? Bakoitzak bere leiotik ze ikusten duen, ikusten genuen bakarra telebista edo pantailetaz aparte, garai hartan. Baina, bueno, irutu zitzaidan beste zerbait zela, ez? Bapatean, laborategietan eta birologoen konfinamendu hori jorratzea.
Azen olako leioa topatu diozun zure birologoari?
Zerako leioa?
Zerako leioak, zerako kristalak, zerako bueno, eraikuntza.
Bai, eraikuntza itzela da, eta egia da, lehen, sarreran aipatu dezun bezala, hori kristalak eta guk kristaleta beste aldetik ikusten dugu birologoaren konfinamendu hori. Hori bazan joko bat, bai egon ginen, lokalizazioak oso importanteak izan dira hemen, eta bai egon ginen lagu bilatzen, nola bait, karo, gu nahi genuen, birologoak mikroskopiotik birusai begiratzen diren bezala, guk kamararekin, birologoa baita virus bat izango balitz bezala guk kanpotik begiratzea, ez? Eraikin edo kristalen atzetik eta ordan la hori da, bai guk.
Ah, hortala dator Leonera Carringtonen aipua.
Hori da, gero agertu zan bidean hori bai serendipia moduan Leonoraren aipu hori, ez? Ikaragarri izan zela, ze bueno, ba bilaketa horretan geundenean, ba batean hori, ez? Geunden guk mikroskopio munduetan eta ikusezina den hori horri begira eta aldi berean hori, ez, mikrokosmosa eta kosmosa, ez, osea geunden hor ba tam, eskala hoiekin jokatzen eta bapatean ba Leonoraren beti jendeak beti eman dio bueltak ezuari zaren horri eta edo erantzunak edo bertsio gutxienez euren erantzunak eta Leonora Carringtonen deskubrimendu hori oso asko lagundu zigun, ez.
Itz gutxiko pelikula da. Ez du hitz asko behar.
Bai, agian, karo, baita egoera birologoa bere laborategien konfinetuta baita bakarrik zegonean, ez? Orduan bai indarrazko eman nahi genion irudiari eta bere irudipenari, ez? Ikertzeko baita hori, ez? Berak bizualki baita, bueno, bai espazio aldetik eta bai joku hori nahi genuen lagu baita mikroskopio batetik behira ongo bagina bezala, bera aztertu, edo bera
ikusten dugu komunean ere aipatu
hori da dugu. bai da guztiz bueno bere konfinamenduaren jarraipena, ez, bada bueno zinemagia dakagun boierismo hori ba nolabait muturrera eramanda mikroskopio batetik begira ongo bagina bezala, ez, eta aipat galdetu jazu beste zerbait lehen eta horrein galdu eginaz, mikroskopioekin, abai Leonora Carrington.
Bueno, izpidera karri dugu Leonora Carringtonen aipua.
Ah, bueno, hori bai, itz gutxikoa zela, ez, eta bai, bizualki hori apostua bai zan, ez, ba, laborategien mundu hori, baita, laborategiak eurak, nanogunen, hemen Donostiko nanogunen grabatu izan dugu, laguntzaik gara herria mantziguten, oso komplikatua zan, delikatua bertan grabatzea, eta, bueno, usentitzen ginean pizkar batzutan, ba, 2001, dizea, el espazioko, be, osea, bai, bai, espaziontzi baten, ez, olako testu inguru horretan, eta gero bera horratara zan historia baita, nola mikroskopioi begira, osea, mikroskopioi begira, ba, hori zintzilari asko, kesan pentsatu dute, ez, ematen dugu, unibertsuari begira zaudela. Orduan gero aurkitu genuen hori, ez? Zaipu hori Leonorarena eta bueno, horregatik bizualki nahi genuen kontatzea alik eta gehien, ba bizualki, ez? Bere bilaketa hori eta gero zientzilaria baita oso modu oso, bueno, gure zientzilaria hau berziki ba oso nahi genuen irudia eman esan zientzilariotz objetiboa, baizik eta oso kontrakoa, ez? Pizkat protokolak hausten dituna eta pizkat artistak bezala, ba bere bilaketa sormen horretan erabat mundua sastu egiten dena eta sartzen dena, ba hau zintzilari mota bat, dokumentazioan eta aurkitu genuna oso interesgarria egin zitzaidana diala, uste bai inglesezko terminologia, otra termino batekin deitzen zaie free radicals. Eta orduan dia hori, zientzilariak, baina metodologia erabat apurtzaileak edo oso protokoloen kontra, hau, hankaz gora jartze dituztenak, ez? Eta horri esker, beste aurkikuntza batzuk, metodologia klasiko batekin, ba, iristzen ezaren tokitara.
Ezin ezkoak izango liratekenak.
Hori da.
Amankai Gaztañaga argitzen euken, bera da?
Bai, Amankairekin egia da, bueno, izan da lantalde itzel bat, ez? Sortu genuen hor konfinamendu garaian, eta Amankairena bai izan zen oso, bai, bere fizikoki, ze bizualki izan dugun bezala oso apostu handia zen, eta orduan, claro, eta berak eramaten du filmaren pisu guztia, ez? Bera izan behar zen, berak eraman behar zintun mundu horretara, bera izan behar zen free radical zientzilari olako oso berezi hori, ez? Eta bere itxurak, bai, nik horatzen az, hazin nintzen ean pentsatzen, ez? Bai neukan buruan, berari komentatu nion, eta nolabait, hori, bere egan aurkitu nun nire, nolabait esateko, nire euskal tilda zuintona, ez? Ez dakit, bere itxura hori, eta bueno, olako historio bati eusteko tono, bueno, osea, hor mugan dagoen tonu horretan eta irutu zitzaidan oso eta bera oso trebe sartu zan mikroskopioi heltzea eta mundu horretan, ez?
Gustora.
Bai.
Mikroskopio artean. Musika propos egina?
Bai. Hori izan da beste lujo bat. Ze, bueno, laguntza honi esker, ba, osea, zin Euskadiren diru laguntza horri esker, ba, bai, sortu al izan genuen holan lantalde lujosko bat, eta kasu honetan musika, gainera niretzat, lehenengo aldi izan da, okeraz banago, baina bai, ziur, osea, lehenengo aldi izan da, komposagile batek propio indula filmaren txat musika, ez? Eta gainera kasu honetan izan da Maite Mursego. Eta itzela izan da, ez? Itzela izan da berarekin, bere ekarpen hori, eta berarekin ba, sorme prozesu hori bizitzea, ez? Oso berezia izan da baita, bai, kolaborazio hori.
Zertan eukan dena oso itxia? Hasi aurretik?
Gidoia esatezu, edo... Bueno, itxia inoiz ez dut dana. Osa, oso prestatuta bai, baina oso itxia ez. Oso prestatuta bai, ze karo, lako fikziozko tinglau horrek suposatzen duna, inbeste jende, eta egite esun inbertsioa, eta karo, bai, ekibardia gauzak paperean oso argi, baina gero buruan, bueno, itxura man behar dezu argi dakazula, baina gero oso ireki egon behar zara, edo gutxienez ni gustatzen zaitez, eta...
Momentu magikoak harrapatzeko?
Claro, serendipiak harrapatzeko. Osa, rodajeak azkenean, gero konturatu izanaz, ez, azkenean rodaje bat, edo sormen lana, eta rodaje bat hori da, zuzoa zerbaiten bila, edo printzipio zerbaiten bila, zerbaiten horren bilazoaz, baina gero bidean gertatzen dien gauza guztiekin, ba, saiatu behar zara, serendipia horiek, edo lantaldeak emate izkizun ideiak, edo gertatzen dian ezustekoak, edo derrepente, ez? Horiek integratzen, ez? Eta hor dago nik uste magia, ez? Ikerlari honen bezala, zer bidean aurkitzezun hori, buruan zenukana baino hobea bada, nola integratzen dezun, ez?
Da nola atera, alik eta zukurik onena. Hartu behar izan duzun erabakirik zailena?
Horiek normalean izaten dira montajean, nik uste. Claro, montajea bada momentu hor ja betirako, bueno, betirako edo edizio horretan hartu behar dezun erabaki batzuk bai izaten diala zaiak, ez? Hau sartu, sekuentzia aukendu, plano aukendu. Baina bueno, aldi berean gauza horiek gertatzen dira, baina horren truke beste gauza onak gertatzen dira, ez? Orduan beti da horrelako oreka hori, ez? Erabaki zai eta aurkikuntzen arteko. Baina bai, ez nuke izango lan zailtasun, bai, montajean igual bai eduki ditugula beti bezala, ez? Zalantza horiek eta azkenan erabaki behar dezun hori eta baina ez dago nolan gauza.
Badakizu ze oroitzapen utziko dizun zure zinegile ibilbidean?
Ba, egia esan,
oen dik igual galdetuko dizugu.
Karo, gertu egidago agian, ez?
Hoi bat urte garro.
Baina, bueno, bai dago gauzat, bueno, konfinamenduan grabat rodajea eta lantalde guztia elkartzeaz eta guzti horretaz, ez? Dara, ja, rodajeak berez hain komplikatu adian izaten dian zaparte, ba, kasu honetan beste zailtasun ekstra hori zegoen, ez? Orduan hori bai, imaginatzen dut hori oroituko dala. Eta gero baita, nik uste izan dala nire kasuan orain arte egin dudan, osea, baldintzak oberenekin egin dudan film laburra, ez? Diru laguntza horri esker. Eta bueno, lantalde oso profesional batekin lan egin nuen, osea, lehenengo aldiz ez, ba, hori musika konposagile bat, eta horrelako nahiko baliabide aldetik nahiko ondo denbora eduki genuen, lokalizazioak bilatzeko, bueno, izan da horrelako, bueno, horrelako jauzi
gustatu zaizu?
Bai, egia zan, bai, eta bai, emaitzarekin baita oso posi geratu gara, ez? Orduan, bai, izan da erronka potentea, zentzu askotan, eta bueno, eta bai, beldur pixkat kendu diot.
Serendipia, ea bazei bilbide egiten duen jaialdi, seguru aski.
Bai, prinsipioz hori da, claro, film laburren zirkuitoa, bai, hasi gara orain jaialdietara banatzen, eta, bueno, gero adibidez, bai, EITB baita partaide da, filma guena, ekoizpenean, eta orduan eurek zabalduko dute baita telebistan, okeres banago, martxoan, pandemiaren edo itxialdiaren bigarren urteurrenak eta dana ospatzen ditugu bigarren urteurrenean martxoan jarri egongo da ETB-n ikusgai eta bueno eta gero sinema jaialditan, ez? Gero ikusiko dugu asmatzen dugun beste banaketa mota bat, ze bueno, badaka ezaugarri igual sinema zirkuitotik kanpo interesgarri izan daitezken, ez? Ba hori zientzilariena, ikerketarena, bueno, badazka ezaugarri batzuk ikusiko dugu. Ea beste publiko sinematik edo film laburren zirkuititik aratago, ez, iristen dan.
Ea, iristen den, Iban del Campo, eskerrik askota zorionak, eh?
Ami, esker. Zer.